Geple yer Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmenabatda ýakynda durky täzelenip ulanylmagy berilen merkezi Daýhan bazarynyň golunda esaslandyrylan emeli suwdan nukutlaryny daratmak işleri dowam etdirilýär. Emeli bazarlar suwda ýerini satyn almagy gurubu ýetmeýän köni haritlaryň satyjylary üçin giň ýaýran isdiň arasynda eklenç mümkinçiliklerini hüdürleýärdi. Ýylada arasynda gök bazar diýilip hem bilinýän merkezi bazarynyň arka tarapyndan geçýän demir ýol bilen urdoz uly haýdyň eteginde satyjylar emeli suwdan nukudyny esaslandyrypdy. Bu yerde 100 töwereg suwdagär egin eskileri, ayakkaplary, ekin tohumlaryny, hatda tovuk, gaz, ördök ýaly öý haýwanlaryny hem satýardy.
Häkimetler bu yerde suwda etmegin gadagandygyny aýdyp, satyjylary gowup başladylar we olaryň dukanlaryny sökip aýyrdylar. Soňky 10 günden beri bu yerde polisiýa işgärleri nowatçylyk çekerler.
Diýip 17-nji martda yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Merkezi Daýhan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda başlandy. Sol pursat bazarda köp sany dukany kıldy. Sewdigärleri bazaryň awatlanmagynyň ideýany täze suwdan nukutlary wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unundyldy. Bazaryň awatlaş işleri geçen dekabrda tamamlandy we mundan soň onuň daş töwereginde köçe satyjylary gowuldy we goly goltumdaky näretme suwdan nukutlary dargadylyp başlandy. Mundan bir ay uzal, Gök Bazarın yakınındaki bir avtomobil köprüsünün aşağında yerlisin, köyünü öy qoşları satılayan emeli bazar hem dargıdılıpdi. Türkmen hakimetleri köçü sevdasının bir kanunduğunu, satıcıların yürütü ruhsatnamı ve bazarlarda sevda tekçilerini almalıdığını aydıp, nəresmi sevda nokutlarına qarşı gözökçülüklerini vaxtal vaxtal güçlendiriyarlar. Sol bir vaxtda kiçi sevdigarlar bazarlarda sevda etmek üçün ruhsatnamanı almağın qiyindigini. Ve suwda tekçelerinin kireyinin özlerinin maddi mümkinçiliginden aşa gymmatlygyny aýdýarlar. Hökümetçin esirler 28-nji dekabrda Türkmenabatda 3 hektarlyk meýdany tutýan merkezi bazarda düýple awatlaş işleriniň geçirilendigini habar berdi. Bazarda 283 dukan, 880 orunluk bazar tekçeleri we 4 tany kafe yerleşýär. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun durly tebitlerinde ençime bazary ýykyp, täze bazarlary bina etdi. Ýa-da köni bazarlaryň durkuny täzeledi. Ýöne döwlet metbugaty ýa-da hökümet resmiýleri bazarynyň ýykym işleri barada, galy berside ýykym sebäpli suwda nukutlarynyň mahrum bolan telekiçileriň aladylary barada habar bermeýärler. Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda soňky döwür ýurdun durly künjeklerinde sol sanda iri şäherlerinde ujypsyz nyrhy hojalyk haritlaryny, sol sanda mobil telefonlaryny, egin esklerini satyp çykaryan adamlaryň sany göz görtüle artdy. Bu aralykda Türkmenabatda ýene bir uly bazar, Bahary trapçasynda yerleşen miras bazary tökülýär. Häkimetler bu ýerde ýaşaýyş saýynyň bina ediljekdigini aýdyp, bazaryň 500 goly sewdigärine 15 kilometr uzaklykdaky Zergeri trapçasının çağındaki bazara güçmeyi teklif ediyar. Emma azatlık bilen sökbettes bolan satıcılar, ol yerdaki 20 000 dolları çilini bakalanyan dükkanları satın almağı maddi yağdayının yokluğunu aydıp, sövdüge erlikten el çekme kararına gelendiklerine aittılar.